Тема дня.
Громадянство і паспорти, ДНР і ЛНР, так зване громадянство і так звані документи, що засвідчують особу в таких республіках. Гостя студії Ольга Поєдинок, кандидатка юридичних наук, юристка-міжнародниця. Вітаю, пані Олю.
Вітаю, Ларисо, вітаю, Ірино, вітаю радіослухачів.
Кілька разів вже отримували сигнали стосовно того, що документи в тій чи іншій формі, паспорти, свідоцтво про шлюб існують, видаються на території так званої ДНР і ЛНР. Насправді, давайте поговоримо ширше про це, про легітимність такого роду документів. От, зокрема, вже існує інформація щодо того, що на території Російської Федерації нібито пускають людей з гуманітарних, як зазвичай це коментують, міркування, щоб людина просто проїхала туди і, можливо, щось придбала там для себе належне. Говорять так фахівці з Російської Федерації, але офіційно, звичайно, Москва не говорить про те, що на території Російської Федерації вони пропускають людей з такими паспортами. От давайте ширше про це поговоримо.
Я думаю, треба також дати посилання, так, звідки ця інформація, про яку щойно говорила Лариса Денисенко. Для нас приводом для того, щоб цю розмову зробити, зокрема, стала публікація на російському сайті РБК, де вони опублікували результати власного розслідування, згідно з яким неформально, як уже сказала Лариса, на території Російської Федерації паспорти самопроголошених ДНР, ЛНР визнаються. Зокрема, йдеться про те, що за цими так званими паспортами нібито можна користуватися послугами залізниці, авіакомпаній, готелів, що ці нібито документи приймають для оформлення такого роду цілей, мандрів і проживання.
Дякую за запитання, дякую за те, що розказали, звідки ця інформація. Власне, Лариса мені надавала теж це посилання, я вивчила, що там цю інформацію, яка там викладена. Для початку пропоную розмежувати тему паспортів і тему документів, які засвідчують реєстрацію актів цивільного стану. Реєстрація актів цивільного стану і документи, які видаються самопроголошеними республіками, які підтверджують цей факт, це одна справа, тому що реєстрація акту цивільного стану – це засвідчення певного факту в житті людини. Чи людина народилася, чи вона одружилася, чи вона померла. Тобто це фіксація факту. І ми знаємо, що в українських судах вже є практика, коли визнавали свідоцтво про народження видані.
Там, вірніше, я хочу уточнити, не визнавали свідоцтво про народження, а визнавали факт народження.
Звичайно,
власне,
звичайно.
Документ не визнавався так чи інакше.
Дякую за уточнення. Уточнення, Ларисо, але принаймні цей документ брався до уваги як юридичний факт, принаймні. От, що стосується паспортів, то це звичайно зовсім інша історія, тому що паспорт підтверджує громадянство. А громадянство, що це таке? Це стійкий політико-правовий зв'язок між особою та державою, які знаходять свій вияв у взаємних правах та обов'язках. Отже, коли ми говоримо про цей зв'язок особи та держави, у нас постає питання, чи є держава. Так, чи є ця держава, і, ну, звичайно, наша відповідь така, що таких держав немає, ЛНР та ДНР, відповідно, ніякого громадянства існувати теж не може. Тому з таким же успіхом, власне, ми б з вами могли зібратися на вулиці, поставити намет, проголосити там антиукраїнську громадську республіку, наприклад, і видавати паспорти один одному. От, власне, юридична сила таких документів була б така сама. Ну і крім того, проблема із самопроголошеними і невизнаними республіками полягає в тому, що, звичайно, є питання щодо того, чи це є держави. Ну, звичайно, відсутня, по-перше, сукупність тих ознак, які характеризують державу. І, по-друге, є ще такий принцип, загальний принцип права, який латиною звучить як «ex in iure jus non oritur», тобто із порушення права право не виникає, тобто, відповідно, ні держави ці не виникли, ні, відповідно, громадянство у них теж бути не може.
Я ось пригадую своє інтерв'ю, яке понад рік тому записувала із французьким колегою Полем Гого. Він на той момент щойно повернувся з території ДНР, так званого, де він мешкав у Донецьку. Це було в той час, коли іноземним журналістам іще було доволі безпечно знаходитися на цих територіях, оскільки прес-служби молодих республік, яких називають підконтрольні бойовикам медіа, сприяли всіляко роботі іноземців. І він у своїх розслідуваннях зробив висновки, що на території ДНР і, в принципі, на території ЛНР так само є рух за те, щоб імітувати оці ознаки держави. І саме тому принципово важливо для бойовиків, які вважають себе керівниками цих нібито республік, друкувати власні паспорти, видавати власні свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження, створювати інші подібні на державні утворення, які дозволяють таку рамку цієї віртуальної реальності створити, попри те, що ознак державності ці території не мають. Паспорт – це наскільки важлива складова держави?
Паспорт засвідчує громадянство. Громадянство окреслює те коло населення, яке проживає на території держави. Населення за конвенцією Монтевідео і за звичаєвим міжнародним правом – це є одна з основних ознак держави. Наряду з територією, урядом і здатністю бути учасником міжнародних відносин. От, тому за це населення, власне, так і тримаються. Крім того, паспорт є, можна розглядати ще й як символ державності, символ держави. Але нас цікавить в першу чергу питання того, що це є закріплення за таким, як вони претендують на статус держави, за таким утворенням певної кількості населення, яке пов'язане зв'язком із цією державою. Ну, і ще, звичайно, що таке громадянство? Громадянство – це означає, що по відношенню до певної особи, фізичної особи, певне утворення здійснює суверенні права або ж особисте верховенство, або особистісне верховенство, як також називають в літературі. То саме тому оці паспорти і це громадянство є важливим для самопроголошених невизнаних цих республік.
Ольго, якщо перейти до дії, скажімо, прикордонних органів Російської Федерації, або ж, власне, авіакомпанії, чи залізної дороги, або ж навіть поліції дорожньої, котра пропускає і машини з номерами самопроголошених республік, і так само людей з такими документами. Що тут важливо знати і розуміти?
Ну, спочатку варто розмежувати дії державних органів Російської Федерації і дії приватних компаній. За дії державних органів Російської Федерації, чи прикордонної служби, чи міграційної служби, чи поліції дорожньої, це звичайно, це дії, які напряму є діями Російської Федерації. Коли в тому ж ресурсі кажуть органи державної влади Російської Федерації, що це ми нічого не знаємо, це авіакомпанії, окремі готелі і так далі, над авіакомпаніями, над готелями теж є контролюючі державні органи, які це все перевіряють. Тобто ми можемо зробити висновок, що все це робиться під або Російською Федерацією безпосередньо, приймаються ці документи як належні, чого не повинно відбуватися, або ж через те, що дозволяється це робити приватним компаніям, таким як авіакомпанії чи готелі. Тому, ну, звичайно, це є порушеннями з боку Російської Федерації основних принципів сучасного міжнародного права. Це Росія вкотре доводить, що вона не поважає принцип суверенної рівності державних, поважає український державний суверенітет, що вона порушує принципи територіальної цілісності України, ну, не рахуючи, чим принцип невтручання у внутрішні справи і так далі. Тобто тут ми бачимо ще один прояв агресивної поведінки Росії по відношенню до України. У такий спосіб вона, звичайно, підтримує ці утворення терористичні.
А я знаю, що міграційне законодавство Російської Федерації доволі сурове, воно потребує миттєвої фактично реєстрації людини, котра заїхала до готелю, вона заповнює там, власне, відповідні дані на картки, і якщо вона має інше громадянство. Тобто, от в даному випадку, коли людина послуговується такими паспортами, як паспорт ДНР і паспорт ЛНР, приватна чи неприватна компанія, так чи інакше, на мій погляд, вони є порушниками міграційного законодавства Російської Федерації.
Звичайно, певна річ. Певна річ. Але як вони їх розглядають, що напевно, що відповідно до того посилання, про яке ми говорили раніше, вони їх розглядають як громадян України, так, тому що коли там ставлять галочку відповідно, так, але при цьому не подаються документи ДНР чи ЛНР. Тому відповідно тут просто На це закривають очі, тому що дійсно є якесь неформальне розпорядження. Звичайно, офіційного такого розпорядження бути не може, тому що Російська Федерація не визнає ані ЛНР, ані ДНР як окремі держави, як окремі суб'єкти міжнародного права. Тому, відповідно, такі, скажімо так, цей дозвіл є неофіційним.
Але тут цікаво, знову ж таки, якщо повернутися до теми мандрівок, неважливо, якою авіакомпанією ти здійснюєш свій переліт, але ти перетинаєш кордон, в даному випадку так чи інакше. І наскільки я розумію, знову ж таки, от з цієї інформації, яку ми зараз обговорюємо, не фіксуються випадки порушників державного кордону Російської Федерації, якщо запускається людина, власне, яка має фактично віртуальні неіснуючі документи, які підтверджують віртуально неіснуюче громадянство. І навіть якщо десь митники або прикордонники фіксують це в своїх документах як громадянин України, а з чого вони виходять? І людина ж не підтверджує громадянство України. Тобто це такий доволі фейковий вимір, і мені видається, що це взагалі питання безпеки, в тому числі і держави.
Ну, дбати про безпеку Російської Федерації повинна Російська Федерація, якщо їх це влаштовує, що до них заїжджають такі люди, то, ну, якщо вони не турбуються про свою внутрішню безпеку, власну, тому, значить, їх все влаштовує. Але я так думаю, що вони просто сприймають людей з паспортами ДНР та ЛНР, це такі особливі громадяни України. От, ну, на чисто, я так думаю, ну, вони собі це презюмують. Звичайно, складно залізти в голову російського суб'єкта правозастосовчої діяльності, але, мабуть, що відбувається саме так.
Олю, а от такі дії Російської Федерації, розумію, що немає офіційної заяви стосовно визнання, так, але де-факто воно існує. Визнання, скажімо, люди можуть мандрувати, є свідчення цьому. А чи можна на це дивитися в розрізі міжнародного права як порушення, власне?
Я думаю, так, звичайно. Звичайно, можна вважати, тому що у такий спосіб Росія демонструє, як вона ставиться до українського суверенітету.
Щоб продовжити цей сюжет, я не можу не пригадати новину, яка була декілька днів тому, про те, що Грузія отримала безвіз із країнами ЄС. І на цю тему виникали одразу запитання, що буде з Абхазією, що буде з Південною Осетією, там самопроголошеними так само утвореннями, і що мешканці цих територій зможуть зробити. І була заява з грузинського боку про те, що ці громадяни також зможуть скористатися безвізом. Багатьох із них могли зберегтися грузинські паспорти, попри те, що вони поділяють думку окупантів і ідею про самопроголошеність і незалежність цих нібито республік. І чи є досвід, наприклад, Абхазії, Південної Осетії релевантним, і, можливо, в ньому можна знайти якісь цікаві кейси, коли ми говоримо про так звані паспорти так званих республік ДНР-ЛНР?
Я думаю, так. Саме досвід Абхазії, саме досвід Південної Осетії, досвід Придністров'я є подібним до того, що ми маємо і або будемо мати у випадку із ДНР та ЛНР. Тому що Російська Федерація не визнає відповідні, ну, Принаймні щодо Придністров'я, мені трошки ближче ця історія. Щодо Придністров'я, власне, всі практично всі громадяни, які мають документи, які мають паспортні документи Придністровської республіки, вони паралельно із цим отримують або паспорти Молдови, або Російської Федерації, або українські паспорти. Тому що, власне, особливо нікуди не поїдеш із паспортом Придністров'я. Власне, я помандрувала просторами інтернету, запитала, ну, пошукала інформацію щодо того, куди можна поїхати із паспортом Придністровської республіки. Власне, нікуди. От, саме тому популярністю користуються інші паспорти. Я так думаю, що якщо Україна отримає безвіз, то паспорт український стане значно популярнішим. І багато хто із громадян так званих ЛНР та ДНР, які скаржаться на те, що не можуть вклеїти фотокартку по досягненню 25 років, не можуть там поміняти свій закордонний паспорт і так далі, тому що їм небезпечно їхати на територію України, яка контролюється власною Україною, одразу знайдуть таку можливість. Миттєво вони знайдуть таку можливість і вони знову зроблять дійсними свої внутрішні українські паспорти, отримують закордонні паспорти із великим задоволенням. Я думаю, що безвіз цьому значною мірою сприятиме.
А чи не буде, скажімо так, якихось небезпечних локацій, мешканців яких гірше пускатимуть у, власне, шенгенську зону попри безвіз? Наприклад, не рази, не двічі люди, які мають кримську прописку, і переселенці, і не тільки переселенці, говорили про те, що візи складніше отримувати з кримською пропискою. Якісь подібні речі, припускаю, можна спостерігати у тих, хто має прописку Донецьку чи Луганську. Навряд чи йдеться про офіційні практики, я не впевнена, що є якісь офіційні європейські документи, які би давали ще до цього якісь настанови, але так чи так чиновники або, наприклад, прикордонники при гіпотетичному безвізі, при тому, щоб входити в шенгенську зону, можуть на це дивитись?
Може бути, тому що такі люди, по-перше, можуть розглядатися як люди, які є лояльними державі-агресору по відношенню до держави-агресора, якою є Російська Федерація. І крім того, у випадку із кримчанами, я так думаю, що там, може, вони подавали ще й документи, які видані або російськими органами влади, або підприємствами, які розташовані на території Криму, але це вже підприємства, які Російська Федерація вважає своїми. Тобто, ну, в кожному конкретному випадку треба дивитися ще й на пакет документів, тому що паспорт може бути український, а там до нього ще пакет документів із, скажімо так, російського походження чи частково російського походження. Може і таке бути, але знову ж таки, ви знаєте, як подавати апеляції на відмови у шенгенських візах, це практично дуже невдячна справа. От, і причини зазвичай не пояснюються в цих випадках.
Олю, а якщо от повернутися знову до паспорта, так званого паспорта, так званих ДНР і ЛНР, власне, в паспорті дуже часто фіксуються багато фактичних і статусних моментів для людини. Там може записана бути дитина, там може бути печатка стосовно шлюбу, там може бути печатка стосовно приватизації або ж власності, там може бути печатка стосовно закордонного паспорта. От, власне, якщо розглядати цей документ з точки зору мікропідтверджуючих фактів життя, власне, людини, чи на ваш погляд, загалом українські суди, скажімо, будуть лояльно це сприймати не з точки зору документу як такого, а з точки зору того, що там може бути прописана прописка, де людина фактично проживає, наприклад, в Донецьку, так? І от вийшло так, що людина може пред'явити виключно паспорт громадянина ДНР.
Я думаю, що в цьому контексті використання таких паспортів може бути, може мати місце, і я не думаю, що це буде там суперечити публічному порядку України, тому що йдеться про конкретну людину, йдеться про її майнові та особисті немайнові права, йдеться про фіксацію певного факту. І ну, набагато краще, щоб він хоча б десь був зафіксований, щоб було хоч щось пред'явити в суді, а там уже суд буде розбиратися, що це воно, чи законно воно було отримано, і чи фактично воно відповідає дійсності.
Якщо продовжити сюжет ось цих от документів, які є мікропідтвердженнями, як Лариса Денисенко їх назвала, певних об'єктивних фактів реальності, шлюби, чи народження дитини, чи отримання права власності, можна припустити, що на окупованих українських територіях людям, які, наприклад, одружуються, незалежно від того, чи міняли вони собі паспорти на паспорти так званих ЛНР-ДНР, можуть видавати свідоцтва про шлюб на бланках цих молодих республік, скажу в лапках. Чи існують в наявній українській правовій ситуації інструменти, які можуть допомогти людям, які покидають ці території, свої отримані в так званих ДНР-ЛНР папери перетворити на легальні українські документи? Наприклад, можливо, є інструменти, ну, якщо не визнання, то переписання і перевидачі свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження і так далі. Зі свідоцтвом про народження, я пам'ятаю один з репортажів, який ми колись і в новинах, зокрема, обговорювали. В цьому сенсі простіше, бо є чимало жінок, величезна кількість, насправді, які їдуть народжувати дітей на підконтрольних Україні територіях, щоб отримувати на цих територіях легальні українські свідоцтва про народження. З іншими документами може бути складніше.
Ну, власне, Міністерство юстиції, воно ж для того і зробило експрес-реєстрацію шлюбу, щоб можна було на підконтрольних Україні територіях це робити. Якщо з якихось причин це не відбулося, то в Україні є судова процедура підтвердження відповідних фактів, як ми на початку з'ясували у випадку з народженням дитини. Власне, у випадку із шлюбом, зі смертю, так само це може бути. Так? Тому що ну, це іноді момент народження дитини чи момент смерті людини – це є непередбачуваний, можна просто не доїхати. От, тому у моїй адвокатській практиці таке не траплялося, от, але така процедура може проходити у судовому порядку.
Вона і проходить у судовому порядку. Я можу порадити і послухати один з випусків «Гена справедливості», де ми, власне, про це говорили. І тут основна проблема якраз полягає в тому, що смерть раптова, як ми знаємо із слів класика, таки з власного досвіду, і людина, якщо народжувати можна виїхати, передбачити бодай щось, то
чи
смертю це абсолютно нереально, і українські суди зазвичай пристають на позицію розгляду довідок, скажімо, про смерть, виданих на території тимчасово окупованих ЛНР-ДНР, і, власне, з цим особливих проблем немає, хіба що це ускладнює і видовжує цю процедуру, тому що треба після поховання, скажімо, доїхати на підконтрольну Україну територію і з'ясувати це питання в судовому порядку, тому що іншого порядку не існує для вирішення таких питань і підтвердження таких фактів.
А довго, до речі, триває судова процедура? От я одразу уявляю, що наші слухачі можуть приміряти цю ситуацію на себе, адже громадське радіо мовить і в зоні АТО, і сигнал доходить і до окупованих українських територій, в тому числі ось ті, хто нас чують і думають, о, я би хотів або хотіла би поміняти, наприклад, у судовому порядку якісь свої документи. Наскільки це тривала процедура? Чи потрібні для неї адвокати, яких потрібно наймати? Чи людина це може зробити самостійно?
Ну, знову ж таки, я не маю відповідного адвокатського досвіду у цих питаннях, але судова процедура в Україні може тривати по-різному. Але я, ну, процедура із встановлення фактів, які мають юридичне значення, вона зазвичай не є настільки тривалою, тому що відсутня сторона, протилежна сторона, нема з ким змагатися, власне, треба просто переконати суд. Тобто в ідеалі це може бути лише одне судове засідання, ну, якщо в ідеалі. От, а може розтягтися і на більш тривалий час.
Ну, для підтвердження факту народження передбачена скорочена процедура, власне, це більш швидкий порядок. Це питання того, що так чи інакше люди мають усвідомлювати, що потрібно доїхати, потрібно зареєструвати заяву в суді, потрібно за необхідності сплатити той чи інший збір судовий. Випадки бувають різними, і звичайно, що суди, скажімо, на територіях, які межують з непідконтрольними Україною територією, вони переповнені. Це абсолютно правдиво, але це питання вирішується, я так думаю, що з моменту до, в місячний термін, там, скажімо, от факт підтвердження, коли немає спірних питань, а це, власне, питання, яке має підтвердити статус, який ніхто, власне, не оспорює, ти просто хочеш його підтвердити, то це процедура простіша. І, власне, тут ще такий момент, що фактично в таких справах не існує механізму апеляції, ну, хіба що вас будуть підозрілі документи, ну, і тому будуть апелювати з прокуратури, наприклад, якщо можуть бачити там щось некоректне, або з поліції, або з СБУ. Різні теж бувають ситуації, але це все питання, які вирішуються, ну, дійсно, на одному судовому засіданні. Там немає потреби розтягувати це в часі. Якщо ви підготували всі необхідні документи, є довідки, які засвідчують вашу правоту, то, власне, судове засідання закінчується, ви маєте на руках рішення, потім оформлюються документи за потреби.
Тут, напевно, треба ще раз адресувати до програми Генсправедливості, так?
Так, там, насправді, програма Генсправедливості, щонайменше вдвох, ми говоримо і про судові справи, кримінальні, цивільні, адміністративні, котрі могли там розпочатися на території непідконтрольної України, і людина зацікавлена в тому, щоб її завершити вже на підконтрольній території, поновити, власне, судовий процес, і так само там ми говоримо про те, як простіше оформити паспорти, і ті, що загубилися, і ті, можливо, які потрібно оновити. І всі ці процедурні моменти розписані, і на це питання відповідають досвідчені адвокати, які якраз і ведуть такого ж типу справи.
Якщо повернутися до обговорення українського досвіду та досвіду інших окупованих і або самопроголошених невизнаних республік, ми вже згадували про Придністров'я, згадували про Абхазію, згадували про Південну Осетію. Якщо подивитись на ці досвіди, скажімо так, сукупно, як на те, що є під однією спільною пересолькою, які головні висновки, можливо, про лайфхаки з боку держави або з боку громадян можна зробити. Паралельно мати два паспорта, один так званий паспорт, інший справжній паспорт, можливо, якісь можуть бути поради щодо того, як отримувати якісь документи і так далі.
Ну, я думаю, що краще лайфхаки для людей, так? Для індивідів, для фізичних осіб.
Так, це, напевно, найкорисніше для наших слухачів.
Найкорисніше, звичайно, використовувати всі свої можливості по максимуму. Якщо ви маєте право на український паспорт, то, значить, треба шукати можливості для того, щоб він у вас був дійсним. Вклеювати фотокартки вчасно, так, стежити, щоб він у вас нікуди не зник і так далі. Якщо звичайно, у вас, вам нав'язують паспорт ЛНР чи ДНР, звичайно, якщо ви не маєте відповідного душевного поклику, не треба кидатися на амбразуру. От, буде у вас цей паспорт, ніяких юридичних наслідків цього все одно немає, якщо ви там не активіст сепаратистського руху. От, але ви повинні розуміти, кого це стосується, у кого є відповідні паспорти, що це, власне, такий папірець чи така книжечка, за якою нічого не стоїть з юридичної точки зору. Ні за національним правом України, ні за міжнародним правом.
І це дуже важливо, тому що люди передовсім мають бути свідомими того, чи є за подібні дії відповідальність, отже її фактично немає, тому що це документ, який є фіктивний, але менше з тим виїжджати з ним за кордон бажано не виїжджати. Ми знаємо тільки випадки, і то це з журналістського розслідування стосовно того, що з такими паспортами можуть випустити за кордон з Російською Федерацією. Менше з тим, цей документ, власне, нічого фактично не вирішує і не підтверджує. І він вам, з іншого боку, зашкодити, як я розумію, Ольгу теж не може. Та? Ну, тобто він просто, якщо там на підприємстві або тимчасова якась адміністрація на цих тимчасово окупованих територіях нав'яже, власне, таку форму підтвердження такого штучного громадянства, то людина, власне, відповідати за законами України за це не повинна.
Ну, звичайно, тому що людина в ситуації збройного конфлікту цілком природно, що людина повинна рятувати своє життя і життя своїх рідних і близьких. Тобто тут ні про які звинувачення в тому, що це колаборант, звичайно, йтися не може.
А от я пам'ятаю, знову-таки французькі колеги мені розповідали, як на контролі, зокрема в зоні АТО, наражалися на додаткові перевірки, включно з обшуками, коли у них бачили акредитацію бойовиків. Попри те, що для того, щоб працювати на окупованій території, потрібно мати цю бамагу, нехай вона і не є легітимною. Якщо йдеться про паспорти та інші документи невизнаних республік, чи є вже якісь випадки утисків стосовно мирного населення, яке не є журналістами, бойовиками, учасниками цих формувань бойовиків?
Чесно кажучи, мені про це невідомо. Про такі випадки, звичайно, можуть бути якісь там утиски з боку громадськості, там громадський осуд або що, але з юридичної точки зору мені про такі випадки невідомо. Я хотіла, якщо у нас є трохи часу, зачепити питання гуманітарного характеру, такого от дозволу проїжджати із
подібними документами. Мається на увазі саме через кордони.
Через
так?
кордон, так. Кажуть, що, дивіться, приймати такі документи для перетину кордону можна лише в тому випадку, якщо ці люди їдуть на територію Російської Федерації з метою отримати там притулок або отримати статус біженця. Тоді в таких випадках екстрених, краще хоч якийсь документ, хоч якийсь папірець, ніж жодного. Ну, крім того, історія знає випадки, коли люди взагалі без документів, тому що там документи згоріли або що. Таке може відбуватися дійсно. І коли органи Російської Федерації, державні органи Російської Федерації кажуть, що от ми з гуманітарних міркувань це значить, що люди хочуть попросити притулок чи отримати статус біженця. Оце з гуманітарних міркувань. Або там, або якісь такі інші екстремальні умови. Люди їдуть працювати. Люди їдуть відпочивати. Тобто це не якийсь такий, не якась така екстремальна ситуація, коли за екстремальною ситуацією людина там не мешкає в готелі, людина не літає літаком і так далі. Тобто це все, що називається, розговори в пользу бідних. Тобто оці всі гуманітарні міркування – це, звичайно, просто спроба виправдати свої неправомірні дії.
Дякую, Ольго. Наразі ми будемо завершувати нашу розмову. А з нами була Ольга Поєдинок, юристка-міжнародниця, кандидатка юридичних наук, адвокатка. Ми, власне, говорили про долю людей, які мають волею судеб паспорти самопроголошених ДНР або ж ЛНР. І, власне, можливості або неможливості, котрі надають подібного роду документи.